Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Ketua DPD RI desak perang Rusia dan Ukraina dihentikan. PBB mencatat 3.000 pengungsi hilang ketika akan menyeberang ke Eropa. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, AA Lanyala Mahmud Mataliti, meminta perang antara Rusia dan Ukraina segera dihentikan. Sudah terlalu banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Hal tersebut dikatakan Lanyala Mahmud Mataliti saat telekonferensi dengan Wakil Ketua Duma Rusia, Saraliev Samsali Yunusovich, pada Sabtu. Dalam keterangan persnya, Lanyala meminta Rusia untuk melanjutkan perundingan damai, melakukan gencatan senjata, dan menguburkan permusuhan. Menurut dia, permusuhan harus segera diakhiri antara dua negara yang bertentangan itu. Berita selanjutnya. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bambang Susatyo meresmikan monumen 4 pilar MPR RI di Taman Agung Proklamasi, Bali. Bambang Susatyo dalam keterangannya di Jakarta Sabtu mengatakan, 4 pilar MPR RI terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral, serta alat pemersatu bangsa. Bambang menjelaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, NKRI sebagai konsensus bentuk kedaulatan negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu dalam kemajemukan bangsa. Menurut Bambang, tidak sekedar dalam bentuk fisik, nilai penting kehadiran monumen 4 pilar MPR RI tersebut juga menjadi penyemangat dan penanda bahwa vaksinasi ideologi menggunakan vaksin 4 pilar MPR RI harus terus digencarkan ke berbagai lapisan masyarakat, sehingga bisa membangun imunitas jati diri dan karakter kebangsaan yang kuat dalam menangkal berbagai ancaman virus ideologi yang dapat memecah belah kemajemukan bangsa dan kedaulatan Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, Bupati Merauke Papua Romanus Mbaraka mendorong percepatan pemekaran wilayah Papua Selatan menjadi daerah otonomi baru di tanah Papua. Romanus dalam keterangan diterima di Jakarta Sabtu mengatakan, langkah tersebut dinilai dapat mempercepat pembangunan di tanah Papua. Romanus mengatakan hal itu setelah Badan Legislasi DPR RI mengesahkan 3 rancangan undang-undang terkait pembentukan provinsi baru di Papua menjadi undang-undang. 3 rencana undang-undang tersebut yakni mengatur pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Dia menegaskan pemekaran 3 provinsi baru tersebut harus dipercepat untuk mendorong percepatan pembangunan, meningkatkan pelayanan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Beralih ke berita luar negeri. Badan Pengungsi PBB UNHCR mencatat lebih dari 3.000 orang tewas atau hilang ketika mencoba menyeberang ke negara-negara Eropa selama 2021. Juru bicara UNHCR Shabia Mantu pada konferensi pers di Jenewa, seperti dilansir laman Anadolu Agency Sabtu 30 April menyebutkan, orang-orang itu meninggal atau hilang ketika mencoba menyeberangi Mediterania Tengah dan Barat dan Atlantik ke Eropa. Mantu mengutip laporan UNHCR juga menyerukan bantuan mendesak untuk mencegah kematian. Bantuan juga dibutuhkan untuk melindungi pengungsi dan pencari suaka yang memulai perjalanan berbahaya melalui darat dan laut. Selanjutnya berita dari Afghanistan. Jutaan orang di 11 provinsi di Afghanistan menghadapi pemadaman listrik pada Sabtu 30 April setelah dua menara transmisi listrik diledakkan di sebelah barat Kabul, ibu kota Afghanistan. Dilansir dari kantor berita AFP, Sabtu 30 April, dua tiang listrik di Provinsi Parwan dibom pada Jumat 29 April malam waktu setempat. Ini menyebabkan terputusnya aliran listrik ke Kabul dan provinsi-provinsi tetangga. Juru bicara perusahaan listrik DAPS yang dikelola negara, Hekmatullah Maiwandi, mengatakan musuh telah meledakkan dua tiang listrik dengan bom. Lima tim dari perusahaan tersebut telah dikerahkan untuk melakukan perbaikan. Kami akhiri berita luar negeri dari Tiongkok. Kementerian Transportasi Cina, MTC, memperkirakan pemudik dan pelaku perjalanan lainnya selama musim libur Hari Buruh tahun ini akan turun sekitar 62% dibandingkan dengan momentum yang sama pada tahun lalu. Penurunan itu menyusul larangan dari beberapa pemerintah daerah kepada warganya agar jangan meninggalkan rumah selama musim libur Hari Buruh untuk menghindari meluasnya COVID-19 gelombang terbaru. Regulator penerbangan sipil Tiongkok, dikutip media setempat, Sabtu menyebutkan, jumlah penumpang pesawat selama libur Hari Buruh tahun ini sekitar 2 juta atau turun 77% dibandingkan tahun lalu. Libur Hari Buruh di Tiongkok berlangsung mulai Jumat 29 April hingga Kamis 5 Mei. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Ukraina. Pasukan Rusia menggempur wilayah Donbas, Ukraina Timur pada Sabtu 30 April, tetapi gagal merebut tiga wilayah sasaran. Dilansir dari kantor berita Reuters Sabtu 30 April, militer Ukraina menyebut bahwa pasukan Rusia mencoba merebut wilayah Liman di Donetsk dan Severodonetsk dan Popasna di Luhansk. Setelah gagal merebut ibu kota Kiev dalam serangan 9 minggu yang menewaskan ribuan orang dan memaksa 5 juta orang Ukraina melarikan diri ke luar negeri, Rusia kini memusatkan perhatian pada wilayah timur dan selatan Ukraina. Berita dari Ukraina mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini berjudul 7 Arahan Presiden untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global. Presiden Joko Widodo menekankan sejumlah arahan untuk dijadikan pegangan bersama dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Arahan tersebut disampaikannya dalam peresmian pembuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2022 yang digelar secara virtual di Istana Negara, Jakarta. Arahan pertama, Presiden meminta jajarannya bekerja fokus untuk peningkatan tingkat komponen dalam negeri dengan menggunakan potensi belanja barang dan modal untuk membeli produk dalam negeri. Presiden mengingatkan potensi belanja barang, modal, dan jasa di Indonesia yang cukup tinggi hingga lebih dari Rp1.400 triliun rupiah. Menurutnya, potensi ini harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri dengan mengurangi pembelian produk impor. Di saat yang bersamaan, Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan kapasitas produksi nasional. Presiden juga mendorong pembuatan kebijakan yang berpihak bagi industri substitusi impor yang memproduksi kebutuhan dalam negeri, serta melakukan pendampingan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Kedua, Presiden meminta percepatan proses hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri. Misalnya, mendorong daerah-daerah yang memiliki pertambangan untuk segera membangun smelter sehingga nilai tambah akan meningkat dan membuka lapangan kerja. Ketiga, kepala negara mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Menurutnya, pangan dan energi merupakan dua sektor yang sangat krusial ke depannya dan Indonesia memiliki potensi pada keduanya. Keempat, Presiden meminta peningkatan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Untuk itu, Presiden meminta agar pelayanan perizinan terus disederhanakan dan dipercepat sehingga akan menarik investasi. Kelima, tahun depan pemerintah kembali memulai defisit di bawah 3% produk domestik bruto sesuai dengan ketentuan regulasi. Karena itu, Presiden meminta agar perencanaan betul-betul dirancang dengan rinci, detail, dan tepat. Keenam, agenda-agenda strategis untuk peningkatan sumber daya manusia harus terus berjalan. Selain itu, percepatan kemiskinan ekstrim dan angka stunting harus diturunkan. Ketujuh, Presiden meminta jajarannya mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya dimulai pada bulan Juni tahun 2022. Presiden meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota, mendukung pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekian sorotan minggu ini.
Hari ini dalam sejarah yang terjadi tanggal 1 Mei, kami awali dengan Hari Buruh Sedunia. Hari Buruh Sedunia berawal dari peristiwa demonstrasi kaum buruh di Amerika Serikat pada tahun 1886 yang menuntut pemberlakuan 8 jam kerja. Tuntutan ini terkait dengan kondisi saat itu ketika kaum buruh dipaksa bekerja selama 12-16 jam per hari. Peristiwa monumental yang menjadi puncak dari Persatuan Gerakan Buruh Dunia adalah penyelenggaraan Kongres Buruh Internasional pada tahun 1889. Kongres yang dihadiri ratusan delegasi dari berbagai negara itu memutuskan 8 jam kerja per hari yang menjadi tuntutan utama kaum buruh seluruh dunia. Selain itu, Kongres juga menyambut usulan delegasi buruh dari Amerika Serikat yang menjadikan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia. Di Indonesia, Hari Buruh ini sebenarnya telah diperingati sejak 1 Mei 1920. Kami beralih ke hari peringatan pembebasan Irian Barat atau Papua saat ini. Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda mempertahankan kekuasaannya di wilayah barat Pulau Papua. Menurut pihak Belanda, wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi kerajaan Belanda. Penguasa Belanda kemudian memulai rancangan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya tahun 1970-an. Namun penguasa Indonesia menolak, dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara kedua negara. Hal ini kemudian dimusyawarahkan dalam berbagai lembaga internasional. Pada tahun 1962, Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan rahasia dengan Indonesia, yang menghasilkan Perjanjian New York. Perjanjian ini berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda. Pada 1 Mei 1963, Papua bagian barat kembali ke Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 1 Mei 1994, Ayrton Senna meninggal dunia. Pembalap mobil profesional dari Brazil, Ayrton Senna, tewas dalam kecelakaan tragis di Bologna, Italia pada tanggal 1 Mei 1994. Menurut mantan pembalap Inggris, Damon Hill, pembalap Formula 1 terbaik sepanjang masa itu, tewas karena kesalahannya sendiri. Ayrton Senna, yang saat itu telah meraih gelar juara dunia sebanyak 3 kali, meninggal dunia dalam usia 34 tahun setelah menabrak pagar sirkuit Imola di tikungan Tamburello. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri, hadapi seadanya. Coba berpikir dan pahami.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kesetaraan gender boleh dibilang masih jadi persoalan global, termasuk di Indonesia. Oleh karenanya, Komite Olahraga Indonesia ingin terus mewujudkannya di tanah air dengan memberdayakan peranan perempuan di segala bidang dan cabang olahraga. Ketua Komisi Women in Sports atau WINS, Komite Olahraga Indonesia atau KOI, Susan Subakti dalam rangka memperingati Hari Kartini 21 April di Jakarta belum lama ini mengatakan, KOI sebagai induk olahraga Indonesia di level internasional punya kewajiban besar untuk terus menggalakkan kesetaraan gender. Sejauh ini, KOI menilai peran perempuan di olahraga Indonesia sudah lebih baik. Seperti sumbangan medali emas Olimpiade Tokyo 2022 oleh Gracia Poli'i Aprilaini Rahayu dan merupakan kali pertamanya dalam sejarah ganda putri Indonesia mendapatkannya. Di level nasional, pada perhelatan Indonesia Basketball League 2022 lalu, Kartika Siti Aminah menjadi pelatih perempuan pertama yang ada di kompetisi itu. Meski demikian, menurut Susan Subakti, hal itu belum cukup karena masih banyak potensi yang bisa digali dari para perempuan yang berkecimpung di dunia olahraga. Dirinya ingin ke depan lebih banyak lagi kaum hawa berprestasi di dunia olahraga, bukan sebagai atlet, tapi juga sebagai pelatih, wasit, administrator, ataupun manajemen olahraga. KOI juga telah melakukan langkah konkret untuk mengenalkan perempuan ke dalam dunia olahraga. Salah satunya lewat pengenalan kegiatan olahraga. Namun karena pandemi, kegiatan ini terpaksa dialihkan secara digital. Sementara itu, legenda tenis Indonesia Yayuk Basuki yang juga Ketua Komisi Atlet NOC Indonesia dan Ketua Asosiasi Olimpian Indonesia mengatakan pentingnya mental perempuan yang aktif di bidang olahraga. Pada masa karirnya, Yayuk merupakan satu-satunya atlet putri Indonesia yang mampu menembus ranking 19 tunggal WTA. Menurut Yayuk, dirinya sering memotivasi anak-anak saat ini di semua cabang olahraga untuk terus berjuang menjadi yang terbaik dan tidak pernah puas sebelum menjadi yang terbaik.
Indonesia segera memiliki ibu kota baru, ibu kota Nusantara, terletak persis di jantung Pulau Kalimantan dan titik sentral Kepulauan Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. New Smart Metropolis, itulah konsepnya. Ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang. Tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. Sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. Di dalam kesempitan mencari kesempatan, karena hidup kadang penuh beban. Melangkah terus ke depan sambil menatap mentari terbenam. Melangkah terus ke depan, aku menatap mentari terbenam.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Blitar adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Blitar juga sering disebut sebagai kota proklamator karena di sini terdapat makam presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Selain itu, Blitar juga memiliki daya tarik sendiri bagi para wisatawan untuk berwisata kuliner. Salah satu kuliner tradisional Blitar adalah nasi ampok. Nasi ampok adalah makanan pengganti nasi yang terbuat dari jagung. Yang dipakai adalah jagung tua atau jagung pipil yang ditumbuk halus dan dikukus. Hidangan ini sangat cocok untuk dinikmati setelah menyantap takjil karena kandungan gulanya termasuk rendah. Untuk menambah cita rasa, nasi ampok akan lebih nikmat jika disajikan dengan sayur rebus, sayur nangka muda, kemangi, dan urap. Lauknya pun bermacam-macam seperti ikan asin, tempe, mendol, dan bakwan. Sebagai pelengkapnya, masih ditambahkan rempeyek atau kerupuk dan sambal. Nasi ampok ini secara gizi sudah sangat memenuhi, sehingga bisa dikatakan sebagai makanan sehat. Menurut sejarahnya, makanan ini adalah makanan yang dimakan pada waktu masa paceklik. Karena beras sulit ditanam dan banyak orang tidak bisa makan nasi, terutama orang yang tidak mampu. Pilihannya kala itu adalah jagung yang saat itu cukup subur dan tidak memerlukan banyak perawatan. Maka jadilah jagung sebagai makanan pengganti nasi. Apabila Anda sedang berada di Blitar dan ingin mencicipi nasi ampok, Anda bisa menemukan kuliner ini di alun-alun Blitar dengan harga yang tidak menguras kantong. Anda sudah bisa menikmati sepiring nasi ampok dengan berbagai sayur dan lauk serta sambal sebagai pelengkapnya. Sekian Pesona Indonesia kali ini.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19.
en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sejak Jumlah masakan Indonesia jadi menu favorit ratusan warga Inggris dan Indonesia dalam kegiatan buka puasa bersama Open Iftar di Broadgate Exchange Square, Liverpool Street, London. Dalam acara bertema Semua Orang Adalah Sahabat, pada minggu itu, ratusan warga Inggris dan Indonesia menikmati kuliner Indonesia seperti ayam bumbu Bali, oseng-oseng, rendang, pastel, onde-onde, hingga risoles. Makanan ini merupakan sumbangan dari masyarakat Indonesia, diantaranya dari PBML, Anissa Rebana London, dan Muslimat Al-Washliyah UK. Pendiri Open Iftar Omar Salha juga menjelaskan, kuliner Indonesia jadi favorit tahun ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, banyak permintaan masyarakat agar menyajikan masakan Indonesia. Acara yang diselenggarakan oleh komunitas Muslim London ini dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Destra Percaya, staf kedubes RI warga Indonesia, hingga warga mancanegara yang bermukim di London. Acara ini pun terbuka untuk umum dan turut diselenggarakan di beberapa kota, seperti di Cambridge, Birmingham, Manchester, Coventry, dan Newcastle. Buka puasa ini tidak hanya diikuti masyarakat Muslim, tapi juga non-Muslim. Pembina pengajian bulanan Muslimat London atau PBML Afrahul Fadilah mengatakan, masyarakat menikmati makanan khas Indonesia, bahkan menanyakan cara membuat onde-onde dan bahannya. Panitia penyelenggara Open Iftar, diantaranya tim Ramadan 10 Project dan Human Aid Initiative, aktif menyelenggarakan buka puasa bersama sejak 9 tahun lalu. Pada awalnya, acara ini diselenggarakan mahasiswa internasional di London, dan kemudian semakin membesar dan menyebar di berbagai kota.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la diffusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Thank you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Mendengar kali ini saya akan membahas sebuah lagu berjudul Peri Cintaku yang dinyanyikan oleh Ziva Magnolia. Ziva merupakan seorang penyanyi jebolan ajang pencarian bakat di salah satu televisi swasta nasional. Awal April 2022 lalu, ia kembali merilis sebuah single berjudul Peri Cintaku. Sebelumnya lagu ini dibawakan oleh Marcel Siahaan pada tahun 2010. Peri Cintaku versi Ziva mengusung nuansa musik orkestra menjadi senjata utama dalam menghadirkan sesuatu yang baru di lagu ini. Lagu ini sendiri diciptakan oleh musisi Yofi Widianto yang bercerita tentang kegunaan hati seseorang karena adanya perbedaan keyakinan dengan kekasih. Pendengar, saya hadirkan lagu Peri Cintaku versi Ziva Magnolia.
Apa mungkin iman kita yang berbeda? Sampai jumpa di lain semesta.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.